Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Tervepä taas, Vesa.
Terve, terve.
Ei ole joka viikko Suomessa, eikä missään oikeastaan muussakaan maassa, ehkä nyt sitten 80-luvun alun Neuvostoliittoa lukuun ottamatta, niin valtiollisia hautajaisia.
Niin, nyt on sellainen harvinainen hetki ja olen tässä itsekin osallistunut surutyöhön. Olen lueskellut lähinnä Mauno Koiviston noita uuden vuoden puheita ja kuunnellut audio- ja videopätkiä, joita runsaasti esimerkiksi Yleisradio tarjoaa. Ja tavallaan niin kuin hiljaiseksi vetää, että kuinka valtava hieno ura hänellä on ollut ja miten paljon ja minkälaisissa myllerryksissä hän on malttinsa säilyttäen ollut. Että, jotenkin tuntuu, että tässä vuosikausia 2010-luku on ollut tässä politiikassa aikamoista riitelyä ja vääntöä. Onko ollut sellaisia asioita, joista olisi oltu yhtä mieltä? Ja niin. Enemmänkin se on ollut riitaa ja soraääntä, mutta nyt tavallaan tämä ikävä tapahtuma on kyllä aika lailla yhdistänyt kansan.
Niin, siinä tämä on hyvä huomio. Siis, tai ehkä se on niin, että tässä ajassa, jossa tuo some revittelee aika paljon ja siellä kaiken maailman kuplia kasvaa, niin ehkä unohtunut se, että kyllä tätä yhteistäkin rajapintaa löytyy. Ja muun muassa sellainen presidentti kuin Mauno Koivisto, siis 1-2, yhdistää meidät kaikki. Se on ollut, itsekin olen yllättynyt siitä, miten moni nyt Koiviston poistumisen jälkeen ilmoittautuu, tai on ilmoittautunut Koiviston miehiksi ja Koiviston naisiksi. Tietysti Koiviston karismapoliitikkona, niin kyllähän se oli tietysti tunnettu tosiasia, aristokraattinen kansanmies ja elokuvanäyttelijän ulkomuoto, filmaattinen poliitikko, joka tietysti aikoinaan jo oli koko kansan manu ja varsinainen Koivisto-ilmiö. Miestä seurasi politiikassa, että vertaansa vailla oleva poliitikko. Mutta nämä valtiolliset hautajaiset tietysti, ne on sellaisia symbolisia eleitä, joissa kansakunta kaiken somekuohunnan alla niin menee jälleen yksiin kuosiin. Niin
siis sanotusti. Kyllähän niitä on tietysti presidenteistä viimeksi Kekkoselle, mutta onhan näitä valtiollisia hautajaisia ollut tässä myöhemminkin tai tässä välilläkin, ei tietenkään näin suurin menoin. Kun tällä kertaa, että mun ymmärryksen mukaan Harri Holkeri sai valtiolliset hautajaiset, jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth, Kalevi Sorsa, Johannes Virolainen aiemmin ja niin edespäin, Väinö Linna. Että onhan näitä ollut, mutta tietysti vertautuu varmaan sitten Kekkosen hautajaisiin lähinnä nämä Mauno Koiviston hautajaiset suurine kulkueineen. Ja tavallaan, että Suomi pysähtyy seuraamaan niitä.
Joo, tämä mittakaava tietysti on omansa ja nimenomaan se, että kysymys on valtion päämiehestä, että tässä kun viittasin tähän 80-luvun alun Neuvostoliittoon, niin se nyt oli tätä vinoilua sen ajan politbyroon ikäkohortista, kun johtaja toisensa niin. Perään kupsahti, että niin. Ensin lähti Brezhnev ja sitten tuli Andropov ja hän lähti ja sitten tuli Chernekov niin, ja kyllä. Hänkin lähti. Ja valtiollisia hautajaisia oli toisensa perään vain silloin. Niin Mutta siis Vesa, siis tietysti Suomi on täynnä Koiviston ajan kasvattaja, itsekin olen sellainen.
Niin.
Niin sehän tietysti se...
Koivisto oli sinun presidenttisi.
No kai se sitten on, en osaa sitä sanoa.
Niin,
mutta
mä olen pikkasen vanhempi kuin sinä ja olen kyllä hyvin tarkkaan seurannut Koiviston tekemisiä ja olen jo päässyt äänestämäänkin niissä vaaleissa, joissa Koivisto on ollut ehdolla. En tässä nyt kerro, että ketä äänestin, mutta...
Valitsijamies vaaleissa siis.
Kyllä, joo.
No niin, äänestit valitsijamiestä.
Äänestin valitsijamiestä.
Tai naista.
Silloinhan se systeemi ei ollut niin selkeä kuin nyt, että siellähän oli tämä mustan hevosen vaarakin aina vaalimassa.
Niin, äänestit kohti karjalaista.
Jääköhän tämä nyt salaisuudeksi, mutta pidättäydyn tästä kertomasta tätä, paljastamasta tätä vaalisalaisuutta, mutta tietysti minulle se presidentti lapsuudessa oli Kekkonen aina, että ja näin olin hyvin iloinen siitä, kun Koivisto tuli Kekkosen seuraajaksi kyllä. Ja minä näin siinä niin kuin selvän tämmöisen jatkumon, että tämmöinen köyhistä oloista noussut ikään kuin omien kykyjensä ja omien taitojensa ja oman toimintansa ansiosta sitten niin kuin tasavallan johtajaksi, niin Kekkonen kuin Koivistokin. Koivistolla tietysti tämä suuri tarina satamajätkästä tohtoriksi ja Suomen Pankin pääjohtajaksi ja pääministeriksi. Ja
rahaministeriksi.
rahaministeriksi, joo. Ja tietysti sitten huippuna se, että presidentiksi kaksi
kyllä,
kautta.
Kyllä, kyllä, joo.
Ja kolmattakin oltiin tarjoamassa, mutta...
Perustuslaki tuli vastaan.
Joo, ja juu, mutta ilmeisesti olisi vaikka jollain poikkeuslailla Koivisto huudettu myös kolmannelle kaudelle, mutta hänhän itse tuota, koska oli ajanut tätä parlamentaarista järjestelmää ja kahden kauden systeemiä ja tavallaan presidentinvallan alasajoa, niin jyrkästi siitä kieltäytyy.
Kyllä joo. Tämä on aito ja hyvä kysymys edelleen, että mikä tämä Koivisto-ilmiö niin oli, joka koettiin siis ensi kerran kenties jo 60-luvun lopulla, jolloin hän televisioesiintymisilläänkin kasvatti tätä kansansuosiota, mutta erityisesti tietysti tuossa 82 vaaleissa. Ja Koivisto on aina ollut siis poliitikko, josta oikeastaan jokainen on saanut irti sen, minkä on halunnutkin. Eli hän on ollut tämmöinen aidosti yhdistävä poliitikko jollain tapaa, siis sekä vanhoja porvareita että vanhoja niin vasemmistolaisia yhdistävä mies. Ja tietysti se yhdistävä tekijä tuossa 80-luvun alun tilanteessa, niin se oli tietysti tämmöinen Kekkosvastaisuus.
Niin.
Kekkosen kaudesta oltiin saatu tarpeekseen, kun tämä meidän mahtava tahtopoliitikko oli pyörittänyt Suomea 25 vuotta näpeissänsä ja yhkeästi aina ilmoittanut, että mikä on asian laita, niin haluttiin korvata Kekkonen ja tilalle nousi fundeeraaja Koivisto, joka on myös poliitikkona varsin eri puusta veistetty kuin Kekkonen.
Niin hän tuli tavallaan vähän niin kuin sen puoluepolitiikan ja näiden koneistojen ulkopuolelta.
Kyllä.
Ja tavallaan oli tämä tarina oli jo niin kuin rakennettu vähän siihen suuntaan, että...
Ja jota hän tietoisesti rakensi, mutta onnistui niin pelaamaan tätä peliä.
Käytin tuota passiivia tuossa, niin, en tiedä. Varmaan siellä oli, vähän kun seurannut, lukenut näitä juttuja ja kuunnellut hänen haastattelujaan, niin joissakin elämäntilanteessa on tämmöistä ajautumisilmiötä ollut, että esimerkiksi silloin kun Turun satamassa lakkoja viriteltiin 40-luvulla ja Koivisto oli siellä hommissa ja hän oli erääseen tilaisuuteen mennyt ja sitten ilman, niin kuin omien sanansa mukaan, ilman mitään suunnitelmaa alkanut puhua siellä ja oli puhunut sen puolesta, että ei rikota sääntöjä ja noudatetaan sopimuksia ja jollain tavalla muulla tavalla selvitellään. Me fundeerataan ja mietitään, miten asiat pitäisi mennä. Niin siitä tietysti ne jyrkimmät vasemmistolaiset, jotka oli lyömässä niin kuin takapuolta penkkiä, oli ilmeisesti jo lyönneekin. Ja sitten taas, sanotaanko, ei niin jyrkät, ehkä sitten sosiaalidemokraatit, niin aivan erilaisen tulkinnan esitti. Ja sen tilaisuuden jälkeen kuulema sitten sosiaalidemokraatit vetivät hänet puolueeseen ja hän heti jätti jäsenkirjeen tai anomuksen puolueen jäseneksi. Ja siitähän seurasi aika pitkä, tai siis tavallaan tämä on, jos puhutaan, että hän oli koko kansan presidentti, niin se mikä se skisma, suurin skisma on ollut, niin kyllä se on ollut varmaan niin sanottujen taistolaisten tai tavallaan äärivasemmistolaisten, jos tätä äärisanaa nykyään uskaltaa enää käyttää.
Mutta laitavasemmistolaisten.
Niin, nykyään puhutaan taistolaisista aika yleisesti ja tiedetään, mitä porukkaa tarkoitetaan. Ja tämä hän varjosti tätä tavallaan koko kansan presidenttiyttä hänen uransa aikana aika pitkäänkin.
Tämä on mainio tarina, Vesa. Tämä siitä herää se kysymys, että mahtaako tuo olla koko totuus, kuten tässäkin, että kun Koivistohan hän on tietysti äärettömän taitava poliitikko ja äärettömän taitava omissa esiintymisissänsä. Ja juuri tässä Kekkosen kauden lopussa niin kuumin kysymys oli se, kuka nousee Kekkosen seuraajaksi. Ja siinä pelissä kyllä hävisi se poliitikko, joka ilmoittautui kisaan mukaan. Ja tätähän Koivisto osasi erittäin tehokkaasti omilla lausunnoillansa pelata tätä peliä. Hän onnistui jättämään sen vaikutelman itsestänsä puolueiden ulkopuolisena ja itse asiassa koko tämän presidenttipelin ulkopuolisena hahmona.
Niin, että
häntä
vähän
oliko se sitten koko totuus tästä hänenkään toiminnasta, että kuinka aktiivisesti hän pyrki tuonne pallille tai kuinka aktiivista aikoinaan tietysti tuli politiikkaankin mukaan, niin hänhän tosissaan oli näissä esiintymisissä tämmöinen fundeeraaja, jossa aina jäi auki tämä kysymys, että mikä se totuus Koivistosta sitten olikaan.
Joo, siis siihen tavallaan siinä ilmeisesti olennaista oli siinä Kekkosen seuraajaehdokkaaksi ryhtymisessä, että sitä ei varmaan voida sanoa, että milloin se niin kirjaimesti tapahtui tämä päätös, mutta siinä oli aika iso rooli ilmeisesti Kalevi Sorsalla, joka sitten arvioi tilanteen niin, että hän ei tule ikinä sitten niin realistisesti, hänen kansansuosionsa oli aika pientä ilmeisesti.
Mennäisinkin just kysyä, että mikä se Sorsalta puuttui.
Niin, että ilmeisesti Sorsa fiksuna miehenä arvioi, että tässä on kuitenkin puolueen miehenä arvioi, että ainoa mahdollisuus on Koivisto, jolla on niin oikeasti mahdollisuus nousta siihen asemaan. Ja näinhän se tietysti sitten tapahtuikin. Ja Kyllähän tässä, kun miettii tätä fundeerausasiaa eri kantilta, niin on erittäin kiinnostava. Suosittelen kaikille lukemiseksi nyt viikonlopun ajaksi, niin menkääpä katsomaan näitä uuden vuoden puheita, niin sieltä saatte loistavan käsityksen siitä, että minkälainen fundeeraaja hän oli. Ja jos mietitään Kekkosen kauteen niin kuin selvintä eroa, niin mun mielestä se on siinä, että hän se fundeeraus oli nimenomaan sitä tavallaan tämmöistä parlamentarismin ja tavallaan kansan mielipiteen kunnioittamista ja kuuntelua. Ja tämä kaikkein selvemmin mun mielestä tulee näkyviin näissä Euroopan yhteisö- ja etäkysymyksissä.
Niin nyt siis mennään jo tuonne 90-luvun
alkuun. Joo, me vähän pompitaan nyt, mutta tavallaan tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten hän halusi, niin kuin hän jo 60-luvulla televisio-ohjelmissa sanoi, että se on tämä poliitikon homma tämmöistä kansanpalvelemista.
Mm. Että hän oli kansanpalvelija.
Niin, hän oli kansanpalvelija. Että tässä näkyy hirveän hyvin tämä, kun oltiin menossa tähän Euroopan talousaluetta kohti. Eli vuoden 1991 uuden vuoden puheessa hän pohtii tätä etäjäsenyyttä. Jäsenyyttä vallalla on lievä optimismi sen suhteen, että hanke voisi toteutua. Me olemme mukana näissä neuvotteluissa. Eli silloin oltiin jo päätetty siihen, että tämä Euroopan talousalue, niin Suomi haluaa olla siinä mukana. Mutta sitten vuotta myöhemmin olikin jo yllättäen, oltiin jo siinä pohdinnassa, että pitäisikö Suomen hakea EU-jäsenyyttä. Ja tämähän oli tietysti hirveän iso kysymys ja se oli tavallaan niin kuin nopeasti kärjistynyt. Mutta teemmepä jäsenyyskysymyksessä kumman päätöksen tahansa, sen tulee perustua pyrkimykseen tavoitella kansan kokonaisetua. Ja sen tulisi rakentua mahdollisimman selkeälle kansalaismielipiteelle. Mm. Ja hän hirveän pitkään niin kuin kantilta ja toiselta pohtii tätä jäsenyyden hakemista ja tehdään selvityksiä ja näin. Että mä mietin vain, niin kuin, jos miettii eroa vaikka Kekkosen linjoihin, niin mä luulen, että Kekkonen olisi tuonut jonkun ratkaisun ja argumentoinut hirveästi sen puolesta. Mutta nyt Koivistolla tuntuu olevan tässä vaiheessa hyvinkin niin kuin aito tämmöinen puolin ja toisin, että hän tunnustaa, että siitä on etuja, siitä on haittoja ja että oikeastaan tässä pitäisi nyt saada kansan mielipide selville.
Joo, kyllä se on näin.
Tämä leimaa monia muitakin asioita mun mielestä.
Ehdottomasti näin ja tietysti Koivisto halusi olla kansanpalvelija. Toisaalta kansa oli Kekkosen aikana tottunut siihen, että ratkaisut tulevat presidentiltä kuin apteekin hyllyltä.
Niin, parasta palvelua on se, ettei tarvitse vain luottaa vahvaa johtajaa.
Niin, tai parasta palvelua on kenties se, että ei tarvitse aprikoida sitä, mitä se johtaja haluaa kulloinkin. Että niin. Tämä on tietysti kaksisuuntainen juttu tämä Koivistonkin linja ja näkemys siitä, että hän ei välttämättä sitä omaa kantaansa niin jyhkeästi tuonut esiin. Tietysti Kekkonenkin tämän jo haistoi aikoinaan, että hän kirjoitti päiväkirjoihin Koivistosta, että on muuten mahdoton mies fundeeraamaan tämä Koivisto.
Siis siinä on ihan aito kysymys, että oliko tämä fundeeraaminen tavallaan, oliko se tämmöistä manipuloivaa, että siellä oli tavallaan niin kuin kanta jo ja sitten tavallaan ovelasti ikään kuin ujutettiin tiettyjä ajatuksia.
Nimenomaan.
Ja tässä olisi tietysti vielä vähän tarkemman tutkimuksen paikka myös. Ja tämä on tietysti jännä, kun tässä tulee myös näkyviin tämä Koiviston suhde kieleen. Kun hänhän oli kielellisesti ilmiselvästi hyvin lahjakas. Hän opiskeli monia kieliä.
Ja muun muassa Venäjää, oli se kuuluisa.
Muun muassa Venäjä, mutta hallitsi siis käsittääkseni Ruotsia ja Saksaa ja tietysti Englantia hyvin. Ja sitten tietysti Turun murteenkin siihen päälle. Mutta
Kyllä.
Kun hän mietti ja funderasi hyvin varovasti ja sanoissa peräkuulutti tämmöistä pidättyväisyyttä ja sananvalintojen miettimistä, uuden vuoden pohjassakin on useampikin kohta, missä hän sanoi, että varsinkin näissä ulkopoliittisissa asioissa pitää miettiä sananvalintoja. Niin selvästi hän tiedosti, että kielenkäyttö on tulkintaa ja että ihmiset tulkitsee ja sen takia pitää yrittää sanoa sillä tavalla, että se on itselleen edullista. Mutta tätä mä oon ihminen, tämä on suuri paradoksi. Hän moneen otteeseen eri paikoissa kielsi, että hänen sanomisia ei saa tulkita.
Mm, kyllä.
Miten tätä pitäisi tulkita? Tässä on, iso jännä ristiriita.
Joo, se on.
Hän lähetti päätoimittajille kirjeitä lehtiin, tai oli joku isokin kampanja.
Joo, ja tämä oli nimenomaan se asia, mistä Koiviston, jos hänet jostain sai hiiltymään, koska hänellä oli tietysti tämä, että ei pidä provosoitua, niin. Vaikka provosoitaisiinkin, että se niin. On politiikan kultainen sääntö, ja sitähän hän noudatti tarkasti, mutta kyllä tästä hänet sai kimpaantumaan kyllä, ja nimenomaan lehdistöjä oli nämä sopulikohut, ja nyt kun tässä tämänkin vuoden aikana on puhuttu Yleisradionkin roolista, ja on tämä Sipilä-tapa, niin kyllähän Koivisto aikoinaan pisti kylmästi Yleisradion tämänkin talon pariksi vuodeksi boikottiin haastattelu boikottuun, kun ei miellyttänyt se, minkälaista uutisointia Yleisradiossa oli.
Joo, siis siinä oli tämä sopulikohu. Siinäkin on kiinnostava tarina, että hän oli jollain, oliko Ranskan matkallaan valtiovierailulla, niin jättänyt mainitsematta, että Lenin antoi Suomelle itsenäisyyden. Niin Jaakko Laakso silloin, kun oli toimittajana sitten, niin siitä hermostui ja sanoi, että nyt on muutettu Suomen ulkopoliittista linjaa, jotenkin näin se meni. Sitten suuri joukko toimittajia seurasi ja alkoi niin kuin moittia Koivistoa tästä, ja Koivisto sitten nimesi toimittajat sopuleiksi, jotka seuraa harhaanjohtajaa. Kyllähän oli jännä tämä lehdistösuhde jo vuonna 60-luvulla, silloin kun hän tuli rahaministeriksi. Mm. Niin tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta, josta hänen haastattelustaan löytyy, että loppuvuosi 66 oli rahaministerinä hyvin hankala silloin, kun hän aloitti. Jostain syystä, kun alkuvuodesta 67 oli sanomalehtimies lakko, eikä lehtiä ilmestynyt, se helppas kauheasti. Se kertoo mun mielestä aika hyvin tästä, että hän kannatti parlamentarismia, hän kannatti demokratiaa, hän kannatti niin kuin tämmöisiä, mitä pidetään hyvinä länsimaisina arvoina, mutta kyllä tämä aika ongelmana oli tämä suhde tähän poliittiseen julkisuuteen.
Se on juuri näin. Tämä on mielenkiintoista ja se tietysti kytkeytyy tähän samaan. Siis demarithan tuossa 80-luvulla oli vallan kukkuloilla ja Sorsa kipuili tämän saman asian kanssa. Samaan aikaan siis tiedotusvälineet muuttuivat ja journalismi siirtyi radikaalimmaksi kärjekkäämmäksi. Niin se oli hankala siis, että tämä neljäs valtiomahti räksyttää vieressä. Että se ei kuitenkaan nyt sitten saa mennä niin pitkälle, että vaikka demokratia nyt sitten vapaata lehdistöä vaatiikin ja toimia. Niin,
Sorsalla oli se infokratia
kyllä.
idea. Mutta sitten taas yhdessä haastattelussa Koivisto taisi sanoa siihenkin suuntaan, että hän kyllä myös ymmärsi tämän esimerkiksi television arvon, kun hän oli tämmöinen oman tien kulkija, eikä ollut tavallaan puoluekoneistossa sisällä, niin hän pystyi niinku television kautta puhumaan suoraan kansalaisille ikään kuin ohittaa tämän puoluekoneiston. Ja tästä tulee jotenkin myös tämmöisiä nykyaikaisia moderneja kaikuja, että on meillä poliitikkoja, jotka ikään kuin haluaa puhua suoraan kansalaisille. Joo. Ja ohittaa tavallaan niin kuin journalistisen vaiheen esimerkiksi siitä välistä, tai jonkun puoluekoneiston vallan.
Se on jännä. Tämä on erittäin jännää. Koivistosta on moneksi. Hän on monitulkintainen mies, vaikka hän sitä pitänytkään, että häntä tulkittiin. Mutta
me tulkitaan. Pyydetään nyt tätä nöyrimmästi anteeksi.
Tässä me tulkitaan juuri näin. Ja tämä nimenomaan tämä sanomisen tarve tai sanan mahti tai presidentin sanan mahti, niin kyllähän sen ympärillä kipuili siis tämä kuuluisa lause, että Koivistolta, että presidentin työkalupakista ei löydy niin pientä pajavasaraa, ettei sen heilauttaminen tuntuisi kuin moukari. Jotenkin näin se meni, niin sehän on tietysti osoitus siitä, että hän ehkä aidostikin painiskeli tämän asian ympärillä. Joo. Kuinka vahvasti voi sanoa ja kuinka vahvasti kannattaa sanoa, mitä ei kannata sanoa, mitä jättää sanomatta.
Tähän hauskasti Saska Saarikoski jo vuonna 1990 kiinnitti huomiota Aamulehden jutussa, joka on julkaistu myös Kielikellossa, jossa hän puhuu Koivistossa tämmöistä niin kuin understatementin tai niin kuin hän sanoo alisanontojen mestarina. Eli juuri tämä, että tähän vasara tai että ei ole niin kuin käytössä pientä vasaraa nakutella, vaan pelkkä jumalattoman suuri leka, että aina sitä presidentin puhetta tulkitaan niin kuin se olisi lekan lyönti. Eli kun on joku tiukka kansainvälinen tilanne, niin Koivisto toteaa, Suomi seuraa kansainvälistä kehitystä.
Politiikka Radio.
No joo, pidättyväisyys.
Niin.
Se on se yksi sana, joka liittyy Koivistoon.
Hän käyttää sitä jopa uuden vuoden puheessa ja kehottaa niin kuin pidättyväisyyteen tämmöisessä, niin kuin, että ei mennä varsinkaan ulkopolitiikassa nyt laukomaan.
Ehdottomasti ulkopolitiikassa nimenomaan se sana oli tämä pidättyväisyys Koivistolla. Vesa, pitäisikö tehdä aikahyppy vuoteen 1982?
No ilman muuta. Kuunnella,
mitenkään presidenttiehdokas Koivisto esiintyi.
Minä sain eilen 10-vuotiailta Tarulta ja Marilta kirjeen, jossa he sanovat, terve Manu, me haluttaisiin tietää, mitä SDP tarkoittaa. Yksi tyttö sanoi, että jos sä pääset tai sut valitaan presidentiksi, niin ei saisi ostaa edes omia vaatteita. No tässä jo viime viikolla lehtien mukaan Johannes Virolainen sanoi, ettei SDPn ehdokas ehkä hyväksykään sitä, että kansalaiset saavat itse omistaa peltonsa ja metsänsä ja kauppansa. Minä vastaan Tarulle ja Marille vielä kirjeellä, jossa on semmoinen Suomen leijonan kuva siellä ylhäällä. Nyt minä kuitenkin tässä yhteydessä haluaisin sanoa, ettei edessä olevissa vaaleissa omistamisen oikeus ole millään tavalla vaakalaudalla. Taru ja Mari jatkavat vielä. Toiset sanoo, että Suomeen tulisi sitten samanlaista kuin Neuvostoliitossa. Ihmisiä pelotellaan omaisuuden viemisellä ja pelotellaan suurella itäisellä naapurilla.
Näin siis presidenttiehdokas Manu Koivisto.
Minkälainen taistelu silloin on ollut menossa, kun on peloteltu äänestäjiä?
Niin.
Aika jännä.
Kovaa on politiikan teko. Se usein unohtuu, että, että kovaa se on se politiikan teko ollut jo aikoinaan. Kenties monin osin jopa kovempaakin kuin näinä päivänä.
Oliko tuo fundeerausta? Tuossahan niin Koivisto osoitti tämmöistä taitavaa mediapolitiikkoa osaamista.
Erittäin.
Että ottaa tämmöisen kansalaiskirjeen ja vielä nuorten tyttöjen kirjeen ja lukee sen ja osoittaa sen, että miten tässä vaalikampanjassa on käytetty likaisia menetelmiä. Joo. Erittäin taitava teko mun mielestä.
Kyllä, ja nimenomaan tässä kuumassa kysymyksessä, niin. Että minkä sortin sosialisti hän niin. on, kun hän on ensimmäinen vasemmistolainen presidentti mahdollisesti.
Tuosta tuli kyllä mieleen, että Koivistoon liittyy näitä sanontoja ja näitä lausahduksia hirveästi, tämä minkä sortin sosialisti ja Bernsteinilainen ja tärkeintä on liike.
Eikä päämäärä.
Ja näitä on ihan mielettömän paljon. Siis nämä tietysti tuntuimpia, että tarvitsisi tehdä jotain. Ja se liittyy tämmöiseen fundeeraukseen. Kyllä se siitä. Ja mitä kaikkea näitä onkaan. Ei pidä provosoitua, kun provosoidaan. Mutta sitten on harvinaisempia. Yksi oli tämmöinen, hän on pääministerinä käyttänyt tiukassa tilanteessa tätä, että herra, ota minulta pois tämä katkera kalkki. Muuraan pelkällä sannalla. Kun on puhuttu siitä, että hän oli myös syvästi uskonnollinen.
Niin, nimenomaan. Tämä on se kysymys, mikä Koiviston ympärillä, hänen presidenttiyden ympärillä on. Siis, hänhän ei tätä uskonnollisuuttaan kyllä politiikassa tuonut esiin. Tai äärimmäisen, niin kuin se on tämmöistä syvän henkilökohtaista tämä Koiviston uskonnollisuus.
Nimenomaan, että verrattuna tavallaan nykyiseen keskusteluun, jossa poliitikot monesti avautuu myös tämmöisistä asioista. Niin se oli ehkä sitten ajanhenkikin enemmän semmoinen, että uskonto oli niin intiimi ja semmoinen henkilökohtainen asia, että sitä ei niin kuin levitelty, vaan se pidettiin ikään kuin omana tietona. Mutta kyllä jotkut asiantuntijat ja kommentaattorit on huomannut, että tämmöisiä viitteitä niin kuin uskonnolliseen kieleen ja raamatun lauseisiin ja sitaattejakin aina joskus on. Ei kylläkään uuden vuoden puheessa erityisesti. Uuden vuoden puheessa on muuten se jännä, kun sanotaan, että se on se fundeeraaja, josta ei oikein saa selkoa. Niin mun mielestä siellä on aika selvä kaava monessa kohti, että hän kyllä aika selkeästi tuo esiin esimerkiksi maailmanpolitiikan tilanteen aina. Ja hän tuo sitä rauhan asiaa hyvin niin kuin ihan näin nimeten. Ja
Se on niin kuin ikään kuin aito niin, tavallaan politiikan, tai rauhan pitäisi olla aito politiikan päämäärä.
Kyllä,
että
nimenomaan.
Se ei ole vaan mikään niin kuin
sodankäyneenä miehenä ja varmaan niin kuin hän sanoi, että sodassa tilanne on päällä, niin ammutaan kaikkea, mikä liikkuu. Tämmöinenkin sanonta oli. että hän on varmaan sen sodan raadollisuuden kokenut ja se rauha oli niin kuin hyvinkin konkreettinen päämäärä. Ja hän iloitsi tuossa tietyssä vaiheessa, kun ei maailmassa ollut mitään isoja sotia menossa. Mutta tämä, että hän niin kuin toi tämän tilanteen aika tarkkaankin mun mielestä esiin, mikä maailmanpolitiikassa on. Ja se, mikä oli olennaista tässä retorisessa niin kuin kaavassa, että tilanne ja sitten toiveikkuus. Että onpa kuinka synkkä ja ikävä tilanne tahansa, niin meillä kuitenkin on toivoa. Että mä luulen, että siinä mielessä se tämmöinen maan isän rooli, että hän ei niin kuin jättänyt sitä siihen pessimistiseen tilanteen kuvaukseen, vaan näki sen tulevaisuuden kysymyksen toiveikkaana. Että tuntui, että hän ei missään vaiheessa ainakaan uuden vuoden puheissaan niin kuin menettänyt tätä toiveikkuuttaan.
Joo, ei kyllä. No tässä on nyt käsillä minulla tuore Mauno Koivisto postimerkki, siis tämä on tämä surumerkki, joka on nyt julkaistu Koiviston poismenemisen kunniaksi. Ja tämä on symbolisesti hieno. Tässä on tämä euron merkki ja Suomen kartta taitettu päällekkäin tuohon Koiviston vasempaan olkavarteen. Se kyllä kiteyttää aika paljon tästä Koiviston kaudesta, siis joo. Suomen matkasta kylmästä sodasta tietysti unionin jäsenyyteen ja tietysti Koiviston presidenttinä kyvystä reagoida tähän avautuvaan ikkunaan. Toki Koivisto meni omassa analyysissänsä myös metsään juuri ennen muuriin murtumista Euroopassa. Se tuli yllätyksenä lähes kaikille aikalaisille, mitenkä Neuvostoliitolle loppujen lopuksi sitten kävikään.
Kyllä, kyllä. Siellä oli uuden vuoden puheessakin oli selvä ikään kuin virhearvio, mutta mä luulen, että Koivisto oli ainoa, joka tämän virhearvion siinä vaiheessa teki. Eli se oli vuodella...
Ei alkuunkaan.
Ei, vuodessa 1989, kun hän sanoi, että en odota, että rajoja Euroopassa alettaisiin siirrellä, että valtakuntia katoaisi tai uusia syntyisi.
Politiikka Radio.
Joo, mielenkiintoinen myös tuo viittaus tuohon rajojen siirtelyyn, mitä tämä fundeeraa sillä niin mahtoi tarkoittaa, mutta harmi kyllä, meillä on vain tämä 30 minuuttia aikaa tässä lähetyksessä, niin varmaan on mentävä eteenpäin ja mietittävä, mikä on päivän politiikan sana tällä niin viikolla.
Niin.
Hyvät kuuntelijat, mainioita ehdotuksia on tullut, kiitoksia niistä. Käydään näitä nyt läpi, voisin tietysti kantaa oman korttani kekoon niin ja ehdottaa tätä surumerkkiä.
Surumerkki on hyvä, kyllä.
Edellinen surumerkki painettiin kenenkään muunkaan kuin Urho Kekkosen muistoksi.
Joo, ja nyt on myös ollut surukirja, jonka taisi kotimaisten kielten keskus valita kuukauden sanaksikin siellä. Että
se oli se kirja, jota kansalaiset kävivät allekirjoittamassa.
Ja nyt tällä kertaa sitä pystyy allekirjoittamaan myös sähköisesti.
Että. Ajat muuttuvat.
Niin, Jussi Lähde ehdotti surua.
Terveiset Jussille, erinomainen ehdotus. Se kiteyttää tätä viikkoa, kyllä.
Mulla olisi pari omaa ehdotusta myös.
Anna tulla.
Nopeasti sanot, Koivistohan kutsuttiin tässä Manuksi, mutta silloin satama-aikana häntä kutsuttiin Maukaksi. Maukka, tulee meille Maukka perusjätkä.
Maukka peruspäkkyrä.
Joo, ja hän käytti sellaista menetelmää kuin osallistuva havainnointi, ja mun mielestä se kuvasi myös hänen koko uraansa. Että hän osallistui ja havainnoi ja tavallaan niin kuin raportoi, ja hän sanoi sitä, että miten pitää toimia sen tutkimuksen mukaisesti, että panna käytäntöönkin ne asiat.
No, tällä viikolla tietysti muustakin puhuttu kuin Mauno Koivistosta. On puhuttu muun muassa keskustalaisesta alkoholikapinasta.
Kyllä, kyllä.
Kas kummaa, mikä se politiikassa muuttuukaan.
Jari P. Salminen ehdotti tätä ilmeisesti Jaana Pelkos-sitaatti.
Joo.
Ja Jarkko Setälä ehdotti alkoholia tai limuviinoja, eli nyt on taas kovasti käytettä alkoholikeskustelua.
Eikö se ole mielenkiintoista, Vesa, että vuodesta toiseen Suomessa politiikassa käydään alkoholikeskustelua?
Kyllähän se viina puhuttaa. Että mun käsitys on ollut jo pitkä, että se on ihan riittävästi saatavilla.
No, mutta katsotaan nyt, minkälainen paketti sieltä sitten syntyy.
Juuri syy.
Mikä se sellainen syy?
Olavi Ruohomaa ehdotti. No se on ilmeisesti, pääministeri Sipilä oli tuossa ajankohtaisohjelmassa ja kommentoi tietysti näitä traagisia tapahtumia, mitä Manchesterissa vastikään tapahtui, ja että tavallaan tämän terrorismin juurisyyt pitäisi selvittää ja sen mukaisia toimenpiteitä tehdä.
Sitten on ehdotettu myös sanaa raukkamainen. Tämähän on se adjektiivi, jolla juuri tätä iskua on kuvattu. Mutta vihreistä miehistä on myös puhuttu.
Onko se niin kuin Osmo Soininvaara kumppanit? Pieni vihreä mies oli joskus muistaakseni Osmo Soininvaara.
Eikös Marsissa asu pieniä vihreitä miehiä?
Niin, niitähän tänne on odoteltu. Mut ilmeisesti tässä
vai
on
Venäjällä?
Tässä on ilmeisesti nyt liittyy niin kuin rajavalvonta ja tämmöisiin tavallaan tunnuksettomiin sotilaihin. Että nyt on lainsäädäntöä vähän rukattu. Siellä on ollut joku niin sanottu porsaanreikä, josta vihreät miehet ovat mahtuneet tulemaan sisään.
Niin, aluevalvontalaki.
Joo,
niin,
se oli semmoinen laki.
Yksimielisesti eduskunnassa ja nyt ei ole pienten vihreiden miesten porsaanreikä enää siinä laissa.
Se on ilmeisesti vain vihreille naisille porsaanreikä, mutta jätetään se sinne.
All right. No, mutta Vesa, siis valtiolliset hautajaiset, valtiollinen suruviikko. Mikä on tämän viikon päivän politiikan sana?
Mä oon miettinyt sitä kovasti, että jos yhtä sanaa, joka kuvaa Mauno Koivistoa monelta kantilta, niin mun mielestä se on sitten tämä hänen ajattelemiseensa ja pidättyväisyytensä ja miettimisensä ja pohdintaansa perustuva toiminta, eli siis että hän ensin pohditaan ja harkitaan ja sitten toimitaan muuten, niin se sana on varmaankin sitten fundeerata.
Kyllä sen on pakko olla. Yhdyn tähän analyysiin kyllä omasta puolestani ehdottomasti, ja kyllä Koivisto varmasti tällaisen tietyn ehkä brittiläisenkin puheperinteen tunsi, että se statement niin ei välttämättä ole niin tehokas kuin kenties tuo understatement
niin
politiikassa.
Kyllä.
Eli vähempi on enemmän useinkin politiikassa.
Kuiskaus kuuluu kauas. Ja tätä sanaa ehdotti Martta Kantele Tampereelta. Kiitos ehdotuksesta.
Terveisiä Martalle. Päivän politiikan sana tällä viikolla on fundeerata.
Politiikka Radio.
No niin,
Voi, kun jäi paljon sanottavaa. Mauno Koivistosta on tosiaan niin moneksi, että ehdimme pikkasen raapasta pintaa.
Joo, ei tämä puoli tuntia riitä mihinkään. Vesa, eiköhän sovita niin, että jatketaan tästä joskus paremmalla
kyllä,
ajalla.
Kyllä joo, ja suosittelen tosiaan lukemaan esimerkiksi näitä uuden vuoden puheita. Ja siellähän on viimeisessä puheessa, jos tähän loppuun saa sanoa pienen esimerkin, niin hän sanoo, että hän puhuu taiteesta pitkään. Suuri taide on aina monitulkintaista. Ja mä luin tuossa, että politiikka, suuri politiikkakin on aina monitulkintaista.
Vaihdoit taiteen vaihdoit tilalle politiikka.
Ihan viimeisenä sanoa pitää sanoa, että hän oli palokunnassa nuorena miehenä. Ja palokunnan päällikkönä oli automonttööri Adolf Keto. Ja Koivisto sanoo, Keto oli armoitettu humoristi ja filosofi. Kerran hän sanoi, niin pitäisi maailma saada järjestetyksi, että aina kun on tehty tunti töitä, niin olisi tunti torvisoittoa.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.